Chiesa. Come on, dimmi per essere di lei. Fa un dare si via. Fa un dare. No, ma che non mi dici che ha passato te specchio, non su esse di volta, da questa, a dove ha, quando c'è tiro due giorni, che non ho mai oggi, se mi ha un scelto, ma tu che l'hai chiamato, ho c'è tiro due, poi da qua, dico, da questa, da qua, di un'Europa, sta traffico, da qua, perché tu in qua, ho canali, che mi trossa, a te di un secondo, c'è un ris, a ti toti, a te, a te, a te, ma Sian scrivete anche Nati, ma scrivete anche Freddy Nolati, che va a misura di Orlando. Quando io mi inizio il congresso a Megaletti, molto scrivete Freddy Nolati, ond Ruan ma Sian, che va a misura, il congresso a Megaletti in Cymru. A ma Sian greu gwyllich, greu gwaith gwyllich, felly dwi'n mynd falch iawn o glwyd yr hyn sy'n gyda ti rannu yma fi. Gai jyst arwen mewn gweddi cynt i ni.
Cynt i gyflwyn o'r ein yn gyntaf.
Gai gyflwyn o'r ein yn gyntaf wedi. Gai togi da i ni. Gadwch chi wedi o'r gilydd. A dwi'n dyna diolch i ti am y cyfleo at y gilydd i danfoli di o'r gynnau yma. A diolch lawn pob dim, dyn ni eisiau profi dy bresenoldeb di yn ymlydd ni. Dyn ni'n gofyn i ti wneud i agor yn calonenni, yn calonenni fel bod ni yn ymwybodol o dy bresenoldeb di gyda ni trwy'r ysbryd glân. A dyn ni'n gofyn i ti agor yn clustiau ni hefyd ar dwyr i wrando ar yr hyn wyt ti wedi roi i Sian i wrando efo ni y pryn hawn yma. Helpio ni ddarfoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Dyn ni jyst yn diolch i ti am gymdeithas pobl Ebenezer efo'i gilydd. A dyn ni yn fynchio y ffaith efo ti wedi rhoi ni o dimlad o dydlu Iesu Grist yn yr ardal yma. Dyn ni'n gwelio'n arbennig dros Alun sydd yn gellu yn Llundain y syl yma. Ac yn gweddio byddwn ni'n ymunio fo a phlan ysbryd hefyd i rannu dau gyda gryn a nerth o'r ysbryd blan. Lle clywn gweddi ni, bydd yn agos ato ni a gad i ni fod yn bobl sydd yn darfoli di go iawn ac yn clywed be mae'r ysbryd yn ei ddweud wrtho ni fel eglwys ar hyn o bryd. Dyn ni'n gofyn yn enw ac yn cyfiant Iesu Grist. Amen. A mi nawn ni gyhoeddi o hyfryd. Dyma chi emyn i ddechrefo i ar ddechrau oedfa. O ysbryd byw, dylifa drwon, byw had waith a grym y groes. O ysbryd byw, tyrd gweithianom, cymwysa ni i her ein hoes. Yn barod i wynebu'r her yna, gobeithio. Diolch, Carys.
Thank you.
Ie, gwrandar, mae'n hyfryd bod gyda'r gilydd yn y dŷ a ddoli Dyw. Mae'n gwneud sech chi'n canu unwaith beto. Rydyn ni'n mwynhau Sul Diwetha a mwynhau neu'n tyfu prynawn yma. A gweddi hyfryd yw'r emyn yna yn y fyr. Os Brydyw, dylifa drwon. A mi'n offi, offi'r o'r geirio, cymwysa ni her ein hoes a fi'n meddwl bod yna yn mynd i amlygu ei hun, fi'n meddwl, wael o'ch ar y PowerPoint mae siant i paratoi ar gyfer y neges cynnar yma fe chi. Wedi gweld yr ysbryd yn gweithio trwy y geiriau. Mae'r darlleniad cynnar yma yn dod o Efengyl Luc, Luc penod 10, adnoddau 1 i 20. Ar ôl hyn, dyma Iesu'n penodi 72 orau eraill a'i hanfon o'i blaen boblyddau i'r lleoedd roedd ar fi'n mynd i ddyn nhw. Meddwl wrthyn nhw, mae'r cynheuad môr fawr a'r gweithwyr môr brin. Felly gofynnwch chi arglwydd y cynheuad anfon mwy o weithwyr i'w feisydd. Ewch, dwi'n eich anfon chi allan fel wyn i gael pac o bleidiaid. Peidiwch mewn ffwrs na bag teithio na chardalau gyda chi, a pheidiwch stopio i gyfad gref ar y ffordd. Pan ewch chi mewn i gartref rhywun, gofynnwch i ddim bendithio'r cartref hwnnw cyn gwneud unrhyw beth arall. Os oes rhywun yna sy'n agored i dderbyn y fendith, bydd yn cael ei bendithio. Ond os oes neb, bydd y fendith yn dod yn ôl arno chi. Peidiwch symud o gwmpas o un tŷ i'r llall, arhoswch yn yr un lle gan fwyta ac yfed beth bynnag sy'n cael ei roi o'ch blaen chi. Mae gweithiwr yn heiddi ei gyflog. Os byddwch yn cael croeso mewn trwy'r dref, bwytwch beth bynnag sy'n cael ei roi o'ch blaen chi. Ewch ati i achau y rhai sy'n glaf yno a dweud wrth nhw. Mae Dyw ar fi'n dod i ddynas. Ond os ewch chi mewn i ryw dref heb gael eu croeso yno, ewch allan i'r strydoedd a dweud, dwi'n sychu llwch i'ch tref chi i ffwrdd o ddi ar ein traed ni, fel arwydd yn eich erbyn chi. Ond gallwch fod yn reit siŵr yn hyn, bod Dyw ar fi'n dod i ddynas. Wir i chi, fi'n well ar Sodom ar ddyn y fan nad ar y dref honno. Gwai ti, Chorasen, gwai ti, Bethsaida, petai'r gwyrthiau wnes i yno chi wedi digwydd yn Tyrus a Sidon, byddai bobl yno wedi hen ddangos ei bod yn edifa, drwy eistedd ar lawr yn gysgosach niau a thabu llidw ar ei pennau. Bydd hi'n well ar Tyrus a Sidon ar ddyn y fan nad arno chi. A beth amdano ti'n cadw'r nawr? Wyt ti'n meddwl y byddai ti'n cael darfyddeli? Na, byddai ti'n cael y mwrw i lawr i'r dymder tywyll. Mae pwy bynnag sy'n gwrando ar eich neges chi yn fy nerbyn i. A pwy bynnag sy'n eich gwrthod chi yn fy ngwrthod i hefyd. A mae pwy bynnag sy'n fy ngwrthod i yn gwrthod Dyw. Yr un sydd wedi fy anfon ni. Pan ddaeth y 72 yn ôl, dyma nhw'n dweud y brwd a'r brwydd. Mae hyd yn oed y cyffreiriaid yn i fethau i ni wrth i ni dy enwi di. A tebodd Iesu, gwelai Satan yn syrthio fel mellten o'r awyr. Di wedi rhoi'r awdurdod i chi dros holl nerth y gelyn. Gallu sathru ar nadroedd a sgorpionau a bydd ddim byd yn gwneud newid i chi. Ond peidiwch bod yn llawer a fod ysbrydion drwg yn i fyddhau i chi. Y rheswm dros fod yn llawer ydy bod eich enwau wedi'i ysgrifennu yn y nefod. Amen. Cyn i siarad o ran i siarad yn ei erbyn, dyna chi ni weddio gyda gyda. Ie, o arwyd gars, ni'n diolch i ti eto am y cyfle a fraint yma o'n cael dod gyda'n gilydd a'r teulu, a'r brodyr a chwiorydd i dy addoli di, i treulio amser gyda'n gilydd, yn myfyrio ar dy air ydi, yn canu clodydd i dy enw di, ac yn gweddio ac yn sgwrsio gyda ti fel hyn. Diolch am y fraint aruthrol yna o cael daw di, y creawdwr nefoedd a'r ddeall, yr alfa a'r omega. O'n ni'n cael daw di yn dad. O'n ni'n gallu rhedeg ato ti gyda'r brechiau ni ar agor a galw Abba Dad, Daddy. O'n ni'n gallu taflu ein hunain mewn i dy ddyfrichiau di sy'n lled eu pen ar agor mewn cariad tuag ato ni. Ond mae'n ddeiau ni o dat am cymryd hynny yn ganiataol o fyd o gyfer. Mae'n ddeiau ni o dat bod ni ddim yn morio dyfodur di fel y dosen. Bod ni yn anghofio gwneud hynny, bod ni yn rhoi pethau arall yn ganolbwynt i'n bywydau ni o fyd o gyfer. A ni'n ddiolchgar o dat bod ni yn gallu dibynnu ar dyfyddeiaf ti trwy dyfarn Iesu Grist. Diolch i ti am dy ras ti, ie, diolch i ti am dy dosgyrru ti. Bo ti moyn ymwneud â ni. Bo ti'n gweld pob un ohono ni yn werthfawr. Bo ti ddim jyst yr unig yn gwybod ein henweni, ond bod ti'n gwybod to faint o ddarna wallt sydd ar ein pennau. Yn diolch i ti o dad bod ti yn ymyfrydu ynddo ni. Bod ti yn llawenhau ynddo ni. O'n ni yn diolch i ti prynawma am dy gariad i. Ni yn rhyfeddu y prynawma yma. A pa mor dda wyt ti. Pa mor sanctaidd wyt ti, sanctaidd, 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 fyw holl achion. Oes neb fel ti, o dad. Oes neb yn heiddi ein mawr ni fel ti. Oes neb yn heiddi cael dy foli fel ti yn heiddi cael dy foli. A dyna yw cri ein colonna ni fy nawr, o dad. Ydy ti y derbyn y mawr, y parch a'r gri roi ti yn ei hefyd. A o dad, ni yn gweddio dros ein capeli eglwysi ni, ledled Cymru, am eu tystiolaeth nhw ar eu gweinidogaeth nhw. Ni yn gweddio dros ein cymunedau ni. Ni'n gweddio dros Cymru fel cenedl. Gofyn i ti'n dystyrio, gofyn i ti'n gweithio'n ffrynnus yn ein gwlad ni. Ni'n diolch i ti o dad am gwaith yr ysbryd yn Cymru heddi. Ni'n gwylio dros y gymuned yma yn yr Eglwys Newydd. Ni'n gwylio dros ein dinas ni. Ni'n cyflwyno pawb heddi o dad sydd yn sâd, sydd yn galaru, sydd yn trofidio am amryw bethau. O Iesu, o Iesu, y meddyg mawr, ni yn gofyn i ti i fod yn bresennol yn nala, yn nofidiau, yn afiechyd bobl. Yn gofyn i ti i meddiannu'r sefyllfaoedd yna a dod â bendith, dod â heddwch, dod â rhyddid i'r sefyllfaoedd yna. A o dad, ni yn diolch i ti am yr Ewenau. Ni yn diolch i ti am ein harddwyd Iesu Grist. Ni'n diolch am ei bywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. A ni'n diolch i fod yn teyrnasu ac yn eirio drosto ni nawr. Mae helpa ni o dad am weddill y gwasanaeth ni'n hoelio i'n gyfywiad i ar Iesu Grist. Fel gwyddiodd Eva Roberts, ni'n gofyn i ti'n trin ni, i'n plygu ni, i'n golchi ni, ac i'n codi ni, fel ein bod ni yn gadael y lle yma ar dan dros y waith ti. Yn gofyn i ti i'n nethu ni, i'n rhoi ni ar dan dros y ti, y prynawn yma ac am weddill yr wythnos y dod. Nes i'n cyflwyno siarad i ti nawr hefyd. Siaradau'n glir, siaradau'n methol, a rhoi eiriau i hi ei gyfaru i ni, a helpa ni o dad i cymhwyso y geiriau hynny i calonau ni fel y unigolion, ond hefyd i fywyd yr eglwys. A ni'n cyflwyno Alan a Vicky yn ymwneud eto i ti hefyd, y trafod nhw yn Llundain. Yn gofyn y bydd hynny'n gyfle iddyn nhw cael saif a gofyn i nhw, gofyn i ti o dad i nhw atgyfnerthu nhw. Tan bod nhw'n dychwelyd i gyfyd. Yn gwyddio hyn yn enw hyfryd Iesu Grist. Amen. Sian, drosodd i ti.
Fel prynhawn da i chi gyd. Mae Arfon wedi dweud mod i'n cael tynnu'r mwgwd, gobeithio fod hynna yn iawn efo chi. Mae'n braf iawn, iawn, iawn cael bod yma. Dwi wedi bod yn excited i'ch gweld chi. Ac, ie, ni yn dweud bod i'n dda cael gweld eich gwynebau chi, ond actually dim ond eich llygaid chi fedra i weld. So, mae'ch llygaid chi'n edrych yn ffantastig fy nawn yma, ond, ia. Dwi'n gwybod os gai wybod os ydych chi'n gwenu neu be fydd eich gwynebau chi'n deud wrth i mi bregethu yn gobeithio y byddwch chi yn cael bendith, cael profi bendith. Helo, Seren. Na, ddim o gwbl. O, dwi wedi bod yn edrych ymlaen eich gweld chi. Diolch o galon i chi fel tîm Arwain ac eich gweinidog Alan am y fraint o cael agor y gair. Dwi byth yn cymryd hynny yn beth ganiatawol. Dwi'n cymryd i'n fraint cael agor y gair. Wel, pwy fysa'n meddwl bod feirws, yn medru achosi'r fath lamast dros yr 16 mis diwetha. Ac eto mae di effeithio'n dod ar bron pob elfen o'n bywydau ni. Boed hynny o ran addysg y plant, ein diffiniad ni o be ydi gweithio'r allweddol, ffocws ar bwysigrwydd gwasanaeth iechyd, neu jyst cydnabod pwysigrwydd teulu am ffrindiau bore yma nes i weld ymrawd i am y tro cyntaf ers 2 mlynedd. A hynna'n deimlad braf iawn, iawn, iawn. Ac eto i gyd, clod i Dduw. Mae o wedi bod ar waith hyd yn oed ymysg y pandemig yma. Yn swyddfa'r cyngrair, da ni wedi bod yn clywed am iachawdwriaeth, ledled Cymru. Da ni wedi clywed am nifer fawr yn dod i ffydd. Da ni wedi clywed am berthnasau yn cael eu adfer. Ambell i wyrth iachau. Gwyrth iachau. Anhygoel. A da ni wedi clywed hefyd am jyst y syched ysbrydol yma sydd yn ein cenedl ar hyn o bryd. Mae'r eglwys fawr wrth gwrs wedi bod yn ymateb yn wych yn do trwy siarad bywyd a gobaith a chariad i mewn i bywydau pobl. Mewn cyfnod lle bysau'r eglwys wedi medru cilio nôl a chuddio, na, mae teyrnas Dduw wedi bod yn tyfu. Mewn cyfnod lle gallai'r eclesia wedi bod yn colli hyder yn yr efengyl, na, mae pobl yn fwy parod nag erioed i rannu i ffydd, ac yn fwy parod nag erioed i ymateb i anghenion ymarferol ac ysbrydol ein cenedl. Wel, dwi'n gwybod nad yw'r misoedd yma wedi bod yn rhai hawdd i'r un ohono, yn enwedig o bellau cymdeithasol, gorfod gwisgo mygydau, gorfod cofio mygydau, a bod yn bell o'n teuluoedd. Roedd hi'n arbennig o anodd yn doedd i ni peidio medru cyfarfod a wedyn peidio medru canu ein mawl a'n clod i'r arglwydd. Ond wyddoch chi, mae'r deyrnas dal i dyfu, ac mae'n dal i ddatblygu. Mae Duw yn ei ras wedi bod yn darparu cyfleon unigryw i ni i fedru siapio a dylanwadu ar gymdeithas wrth i ni ddechrau yn ar y bach ddod allan o'r pandemig. Felly gyda hynny o gyflwyniad, gai droi at y neges pnawn yma, neges o obaith gyda i. Dwi'n berson reit optimistic, a wedyn os wnewch chi ychwanegu hynna at fy ffydd, mae gennau neges o obaith ac ennill tir i chi pnawn yma. Yng ngweddu i heddiw y bydd pob un ohono ni yn cydnabod bod gynnwn ni gyfle heb i ail ar hyn o bryd i fod ar flaen y gad wrth i bethau ail gychwyn, a bod cymdeithas wir yn edrych ato ni fel eglwys ef awr i gamu i fyny ac i gamu i fewn ac i arwain ni tuag at dyfodol gwell, dyfodol sy'n fwy cyfartal, dyfodol sy'n llai rhagfanllyd, fwy cyfiawn ac yn ceisio lles pob un. Wyddoch chi ym Mhennod 15 o Efengyl Ioan, clywn Iesu yn datgan mae fy nhad yn dal i weithio drwy'r amser, felly dwi'n ein gweithio hefyd. Roedd hynny'n wir ar y pryd, ac mae o dal yn wir heddiw. Mae Duw ar waith, ac mae o eisiau, mae o wir eisiau, trawsffurfio ein cenedl. Felly beth am ni droi yn ôl at Efengyl Luc? Da ni wedi clywed hi'n barod. Ond clywch eiriad nodau 1 i 3. Dyma Iesu'n penodi 72 o rai eraill a'i hanfon o'i flaen bob yn fai. I'r lleoedd, clywch, roedd ar fin mynd iddyn nhw. Meddai wrthyn nhw, mae'r cynheuaf mor fawr a'r gweithwyr mor brin. Felly gofynnwch i arglwydd y cynheuaf anfon mwy o weithwyr i'w feisydd. Ewch! Dwi'n eich anfon chi allan fel ŵyn i ganol pac o fleiddiaid. So da ni'n sôn yn yr adnodau yma am griw o bobl a anfonwyd allan gan Iesu i'r byd i ddod a chynheuaf o neidiau i fewn. Dyna di pwrpas cynhadaeth yn y bôn, sef bod Duw yn adfer popeth yn ôl i'w hunan. Pa ran sgynna ni chwarae yn hyn? Wel, yn union fel y 72 cafodd ei danfon allan, mae Iesu yn bellach yn gofyn, a ydyn ni yn fodlon ac yn barod i fynd? Mae hynna'n ddau beth gwahanol dydy, ydyn ni'n fodlon ac ydyn ni'n barod i fynd? Mae'r her i ni yn yr adnodau yna yn glir yn dydy. Ein tro ni yw hi bellach i fynd allan i'n pentrefi, trefi a dinasoedd i ddatgan y newyddion da am Iesu Grist. Roedd Iesu yn danfon y 72 fel y glywsoch chi i'r lleoedd lle roedd fo ar fin mynd iddyn nhw. Hynny yw, roedden nhw yna i baratoi'r ffordd i Iesu weithredu. Da ni bellach yn gwneud hyn trwy gysylltu'n llwyr gyda chynlluniau a phwrpasau Duw ar ein cyfer ni. Felly ystyriwch, ymle mae'r arglwydd di'ch gosod chi? O ran eich cymuned? O ran eich teulu? O ran eich gwaith? Ym mha ffyrdd fedri di, ti a fi, greu cyfleoedd i'r arglwydd weithio trwyddo ni yn y lleoedd yna? Sut fedri di ddylanwadu ar y byd o amgylch ti yn ystod y cyfnod yma o newid? A fyddai ti'n fodlon i Duw defnyddio ti, ymestyn ti, datblygu dysgyliau di yn ystod y cyfnod yma? Mae Iesu'n dweud wrth y 72 fod y cynheuaf mor fawr. Mae mor fawr a mae'r gweithwyr mor brin. Ac mae hynny'n swnio'n gyfarwydd yn dydy yng Nghymru fach. Ond mae gan Iesu ffordd o ddatrys hyn. Be mae o'n gofyn iddyn nhw wneud? Mae o'n dweud, gofynnwch, meddai. Gofynnwch i arglwydd y cynheuaf anfon mwy o weithwyr i'w feisydd. Felly heb ymrwymiad i weddi, siawns na fyddwn ni'n gweld y trawsnewid cymdeithasol da ni'n dymuno gweld yn ein cymunedau. Darllenwch am y llu o adfywiadau dyn ni wedi profi fel cenedl. A mae gymaint ohonyn nhw wedi cael eu tanategu gyda gweddi. Mae Iesu yn dweud wrth y 72 i ofyn. Gofynnwch i'r arglwydd am fy ngweithwyr allan i faes y cynhaeaf. Bellach, cynhadaeth y 72 yw ein cynhadaeth ni fel pobl Dduw. Nawr ydy'r amser perffaith i ailfychmygu sut fysa bywyd tu hwnt i Covid yn medru bod. Nawr ydy'r amser i bobl Dduw freuddwydio am ddyfodol gwell ein cymunedau, i gychwyn sgyrsiau o amgylch cwestiynau pwysig bywyd a sefydlu rhythmau byw sy'n sicrhau lles gorfforol, meddyliol ac ysbrydol i bawb. Wyddoch chi, mae gan yr eglwys yr holl sylweithiau a'r strwythurau sydd angen arnom i fod ar flaen y gad o ran ailadeiladu bywydau a chymunedau wrth i ni ddod allan o'r pandemig yma. Gynnon ni'r adnoddau o ran pobl, gynnon ni'r galon i'w caru a galon i'w gwasanaethu. Gynnon ni rwydweithau bysa unrhyw lywodraeth yn genfigennus ohono. Da ni'n gwybod sut i ofalu am y rhai ynysig, y rhai bregus a rhai digalon. Gadewch i ni ofyn i'r arglwydd felly i ddanfon gweithwyr allan i'r meysydd. Ond hefyd gadewch i ni ofyn i'r arglwydd pa rôl sy'n gen i yn hyn i gyd. Pa rôl wyt ti am i mi chwarae? Dyma'r eiliad yn hanes yr eglwys i ni gamu fyny ac i gamu fewn yn hyderus i siapio'r normal newydd. Ond y cwestiwn yw, wyt ti a fi yn fodlon ac yn barod i fynd? Ym mha ffyrdd fedru ti a fi gwasanaethu a chyhoeddi'r newyddion da i eraill? Mae'n heriol yn dydi. Gadewch i ni ddarllen ymlaen. Yn adnod 4 i 8, mae Iesu'n rhoi rhai cyfarwyddiadau ymarferol. Peidiwch mynd â ffwrs na bag teithio na sandalau, iawn dim sandals, gyda chi, a pheidiwch stopio i gyfarch neb ar y ffordd. Pan ewch chi mewn i gatre rhywun, gofynnwch chi ddiw'r fendithio'r catre hwnnw cyn gwneud unrhyw beth arall. Os oes rhywun yna sy'n agored i dderbyn y fendith, bydd yn cael ei fendithio, ond os oes neb, bydd y fendith yn dod yn ôl atoch chi. Peidiwch symud o gwmpas o un tir llall. Arroswch yn yr un lle gan fwyta ac yfed beth bynnag sy'n cael ei roi o'ch blaen chi. Mae gweithwyr yn heiddi ei gyflog. Os byddwch yn cael croeso mewn rhyw dref, bwytwch beth bynnag sy'n cael ei roi o'ch blaen chi. Felly mae 72 yn cael cyfarwyddyd i fynd. Ond sylwch ar sut mae Iesu yn trafod y dasg. Yn hytrach na jyst pwyso ar y 72 i wneud y gwaith a dod ar cynhaeaf i fewn. Na, mae Iesu yn dod ar neges o heddwch. Adnod 6. Os oes yna rhywun sy'n agored i dderbyn y fendith, bydd yn cael ei fendithio. Ond os oes neb, bydd y fendith yn dod yn ôl arnoch chi. Byddwch chi dydy'r dasg o rannu newyddion da gydag eraill. Ddim i fod yn straen, nac yn boindod. Mae'n fraint. Mae'n fraint cael mynd. Felly beth am newid o'r meddylfryd yna fod rhaid i ni rannu am Iesu, fel petai hynny yn fwrdwn, i feddwl, waw, da ni'n cael mynd. Da ni'n cael y fraint o fynd a rhannu'r newyddion da. Mae'n fraint cael ddweud wrth eraill amdano. Mae'r ffaith yn bod ni yn cael cydweithio a pharneriaethu gyda Iesu i weld cymdeithas yn cael ei trawsffurfio yn fraint da ni ddim yn ei heiddi. Mae Iesu yn ein danfon ni allan i rannu'r newyddion da. Ac mae Iesu wedyn yn adfer pobl i berthynas gyda'r tad. Dyna wych. Dyna wych. Mae Iesu yn annog y 72 i beidio a chwilio am gynnig gwell. Dyna ni gyd yn reit da am chwilio am fwy o gysur yn dan. yn dan. Ond mae Iesu yn annog nhw i beidio a chwilio am gynnig gwell, rhywbeth mwy cyfforddus. Oherwydd, fel y gwelwn ni yn adnod naw, roedd yr antur ar fi'n cychwyn. Adnod naw. Ewch ati i iachau y rhai claf yno. Da ni'n darllen o fatha bod hynna'n digwydd drwy'r amser. Ewch ati i iachau y rhai claf sy'n yno. Dychmygwch bod yn un o'r 72. O, ok ta. Awn ni allan. Iachau'r claf. A dweud wrthyn nhw, mae Duw ar fi'n dod i deyrnasu. Ond, os ewch chi mewn i'r dref hedrael dim croeso yna, ewch allan i'w strydoedd a dweud, dyn ni'n sychu llwch eich tref chi i ffwrdd, oddi ar ein traed ni, fel arwydd yn eich erbyn chi. Ond gallwch fod yn reit siŵr o hyn, bod Duw ar fi'n dod i deyrnasu. Wel, mae adnod naw yn reit ddiddorol am fod Iesu yn dweud wrth y 72 am iachau'r cleifion ac yna dweud wrthynt am y deyrnas. Fel arfer, mae hi'r ffordd arall o gwmpas. Ond roedd iachad yn un o'r arwyddion bod y deyrnas wedi dod. Ffrindiau, dwi'm yn gwybod amdano chi, ond dwi erioed wedi cael mwy o gyfleoedd i weddio dros pobl. Mae pobl i weld yn fwy agored nag erioed, i glywed ama a phrofi Iesu. Felly dwi'n herio fy hun i beidio a dal yn ôl mewn unrhyw ffordd. Fel y sonies i, mae'n fraint cael rhannu'r newyddion da. Dydy ddim yn ffwrdwn o gwbl. Felly at ymhwynt ola. Mae'n mynd allan i ddweud wrth eraill am Iesu yn dod o llawenydd i ni. Ac mae o'n dod â llawenydd i Iesu. Adnod 17. Pan ddaeth i 72 yn ôl, dyma nhw'n dweud yn frwd. Arglwydd, mae hyd yn oed y cythreiliad yn ei fyddhau i ni wrth i ni, sorry, yn ei fyddhau i ni wrth i ni dy enwi di. A tebodd Iesu, gwelai Satan yn syrthio fel mellten o'r awyr. Dwi wedi rhoi'r awdurdod i chi dros holl nerth y gelyn. Gallwch sathru ar nadroedd a sgorpionau. O, mae hynna'n gair anodd i ddweud, sgorpionau. A fydd dim byd yn gwneud niwed i chi. Ond peidiwch bod yn llawen am fod ysbrydion drwg yn ei feddhau i chi. Y rheswm dros fod yn llawen ydy bod eich enwau wedi hysgrifennu yn y nefoedd. Felly mae'r 72 yn dychwelyd o'i cynhadaeth. A maen nhw yn llawn llawenydd. Dyna be mae alunio efo pwrpasau Duw yn gwneud. Ac mi oedden nhw'n llawn hwyl. Roedden nhw wedi gweld cythreiliad yn i fyddhau nhw yn enw pwerus Iesu. A phan mae Iesu yn ymateb trwy ddweud, ie, gweles Satan yn syrthio fel mellten o'r awyr, mae yna tegu'r ffaith bod Satan ac unrhyw pwer tybiedig sy'n ganddo wedi gorfod ildio yn llwyr i enw Iesu. Mae Iesu wedyn yn mynd cam ymhellach, gan ddatgan ei bod wedi rhoi awdurdod i'r 72 dros holl nerth y gelyn. Glywsoch chi hynna? Dim jyst ychydig bach o bŵer ac awdurdod yn erbyn yr un drwg, ond dros y cyfan. Yn Iesu mae gynno ni'r holl bŵer, y dylanwad a'r awdurdod, yr holl awdurdod, yr holl bŵer, yr holl ddylanwad, bydd byth ei angen er mwyn gweld pethau newid. Ond wedi dweud hynny, mae Iesu yn ei hannog nhw ddim i lawenhau yn y buddigoliaethau dros dro yma, ond i lawenhau yn y ffaith bod yn henwen i disgrifennu yn y nefoedd. Byddwch chi ni fydd y trawsnewidiadau cymdeithasol da ni'n dymuno gweld byth yn bosibl heb yn ei bartneriaethu gyda'r arglwydd y cynhaeaf neu heb yr Ysbryd Glân. Mae Iesu wedi addo ar bogaeth yr Ysbryd Glân i ni ym mhob tymor o fywyd. Mae Iesu bellach yn ein danfon ni allan i rannu newyddion da teyrnas Dduw. Da ni angen ei awdurdod yn fwy nag erioed. Da ni angen cofio mai braint yw cael rhannu am ein harglwydd, a da ni angen sefyll yn gadarn ar ei awdurdod. Rhyw bythefnos yn ôl, o'n i mewn cyfarfod Zoom efo Mair Manceinion a Mair Brista. A mae Mair Brista, Marvin Rees, yn Gristion, a yw'n ddyn o ffydd. A oedden ni'n sgwrsio am sut fedr yr eglwys fod ar blaen y gad o ran ailadeiladu bywydau yn ein dynasoedd. A dyma Marvin Rees yn heriol iawn yn dweud wrtho ni, a na'i ddeud o'n Saesneg. It is not a prophetic act for the church simply to complain. It is a prophetic act for the church to come with hope and with solutions. It is not a prophetic act, meddai'r Mair yma, for the church simply to complain. It's a prophetic act for the church to bring hope and solutions. Wyddoch chi, dwi'n gwybod, 16 mis i fewn i'r pandemig ofnadwy yma, da ni di blino do. Da ni di blino. A da ni'n gweld sut mae pethau, da ni'n gofyn pa mor hir mae hyn yn mynd i fynd ymlaen. Da ni'n fregus. Da ni'n flinedig. Eto i gyd, dio ddim yn weithred prophetic i jyst dod â chwyno nag di. Y weithred prophetic mwy amlwg fe dyn ni'n wneud yn y cyfnod hon yw dod â gobaith. Pan da ni'n dechrau deall yr awdurdod sy'n gynnu ni fel plant i Dduw, da ni'n dechrau byw ar y seiniad. A pan da ni'n deall be'n union y mae'r arglwydd wedi cyflawni droson ni trwy farwolaeth ac atgyfodiad Crist, da ni'n datblygu stamina ysbrydol sy'n mynd â ni thu hwnt i flinder corfforol i fewn i dymor o gynheiaf ysbrydol. Mae pwrpas a galwad yn gloc larwm arbennig o dda. Felly gadewch i mi orffen trwy ddatgan Colosiad 4, adnoddau 2 i 6 drosta chi. Daliwch ati, meddai, i weddio drwy'r adeg, gan gadwch meddyliau yn effro a bod yn ddiolchgar. A gweddiwch droson ni hefyd, y bydd Duw yn rhoi cyfle i ni rannu'r neges am y myseia ac esbonio'r dirgelwch amdano. Dyna pam dwi yn y carchar. Gweddiwch y byddai'n gwneud y neges yn gwbl glir fel y ddylwn ni. Byddwch yn ddoeth yn y ffordd ydych chi'n ymddwyntu ag at pobl sydd ddim yn credu. Manteisiwch ar bob cyfle gewch chi i rannu gyda nhw. Byddwch yn serchog wrth siarad â nhw a pheidio bod yn ddiflas. A gwnewch eich gorau i ateb cwestiynau pawb yn y ffordd iawn. Mae cenhadaeth y 72 eisoes di dod yn gynhadaeth i ni. Wyt ti, prynhawn yma, yn barod ac yn fodlon i gael dy ddanfon allan i gyhoeddi'r newyddion da. Gawn i weddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti, dy fod ti'n Dduw da. Dy fod ti'n Dduw sydd dal ar waith. Hyd yn oed yn ystod y cyfrod rhyfedd hon. Wyt ti dal yn dda. Ti'n newid bywydau. Ac ar bywyd, da ni mor ddiolchgar bod y deyrnas di dal i dyfu, dal i datblygu. Arfogan i arglwydd i wneud dy waith di. Atgoffa ni bod i ddim yn fwrdwn i siarad amdano ti. Mae'n fraint. Helpa ni arglwydd yn y tymor blinedig yma i fod yn llawn o dysbryd glân. Da ni am fod y pobl yna sy'n dod â gobaith a llawenydd. Felly arfoga ni i wneud dy waith. Helpa ni ddwyn ffrwyth, ffrwyth bydd yn para er mwyn dy enw hyfryd i Iesu. Amen.
Diolch i ti, Sian. Diolch am dy weinidogaeth ti prynhawn yma. Diolch am yr her a'r challenge, ond y gobeth yna, yna fe, y llawenydd yna sy'n dod o rannu am Iesu Grist. A fi'n yn siŵr os o Sian a Carys di bod yn siarad o flaen llaw, a fi'n meddwl bod yr emyn gyntaf a'r emyn olaf yma yn gweddi'n berffaith i'r bregeth. Tod, pam mynd yn llawen? Pam mynd yn obeithiol? As bo Iesu'n fuddigol, yna fe, dyna yw yr yfengyl. Mae Iesu di ennill y dydd yn barod, a'n braint ni, a'n llawenydd ni yw cael rannu am cariad gobeth a bywyd sydd yn Iesu Grist. A mae'n bod llunellau agoriadol yr emyn olaf, greu am os all ni... Lle mae'r fyfu sy'n yn siarad yw'n dda. So, mae'r Iesu yn fuddigol a'i bobl gaiff yw, yn fwy na chonquerwyr trwy gariad mab Duw. Er profi goffrymder neu newyn neu gledd, does ball ar y cariad a gorodd y bedd. A dyna'r neges hyfryd sydd â ni i rannu yn y fe. Felly gadewch ni godi a canu gan gadw y masgu ymlaen wrth gwrs. Wel, diolch eto i ti, Sian, am ddod yma, a bendith arna ti a dy waith yn ystod y misoedd nesaf yma. Gras ein arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fydda gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen.